Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen don finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛnen ale tun ye ka labila kunun taratalon nka fo ka taa fitiri fani se kamasɔrɔ anw tun sigilen don sɔrɔdasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militaire nɔnbilalikan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔnkunbɛn tun kan ka kɛ JRV CAM ka lafasalikɛlaw ani procureur militaire cɛ dogo ra Maître Ambroise Farama ale ye JRV CAM ka senkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan En cas de cagnotte ou la main.
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Comme nous, tout le monde, qui nous tient là, car la tige est mbora, en tige tumba, car kage na bla, tige là. Mais nous tenons à Kounou, lui, il y a bon, tant que tu as un faux sou, ou a dit. Alors, en tige de manière directe, tant qu'on a au bout de ce n'est qu'un état ou d'où ou a dit là. Voilà ça, il a bien qu'à sabati, à de ce cabla. Wa, en allée, en mena ya, yamouka, en bisila. À l'avant, ou s'il en a qu'à faux, qu'on l'a bien sabati pour l'eau, voilà ça, à cabla.
Malheureusement, on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies.
Akina Djigira, t'en l'on te mené, finit ou ka kiriso nyema, allez tuer la télé d'obo, minkono aïra, ko di erbe kam nom nabla, nyani akakiri la sega sikisinka. Ambra pour amaba nyefo anyana, akoto bla rabulu de malika.
Ben, ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait la
bien qu'à Foko, en Canada, il n'y a qu'à Konoto Wati. En Djibaka, en Canada, voilà. Ni ni à Foko, 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 ni à Foko,
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
I ka dɔn k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔw ye jalaki la JRV CAM kan ko ale da bɛ yuruguyurugu ko dɔ la min kun ye ka se ka furancɛ fanga dafiri n'an ko atteinte à la sûreté de l'état. JRV CAM ka lafasalikɛlaw ko tiɲɛ foyi tɛ ninnu na o kɔfɛ o ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan JRV CAM kɔni ale hakili sigilen don a ka kasobon kɔnɔ.
Depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction, nous arrivons à la
ville à donner kaso la. An na le ɲɔgɔn ye waati min ka di an ye an ma gɛlɛya sɔrɔ o la. An na bɛ kuma nɔgɔya kɔnɔ wa a hakili sigilen don bawo a b'a dɔn jalaki ka kan. A labɛnnen don ka kɛ jamana ka kiritigɛlaw weleli
kan.
Ni JRV CAM nɔ bilara bi sɔgɔmada in na o t'a yira ko ale ka kiiri banna. Sabula ni don min na kiiriso makoɲɛ bɔra ale la a kan ka se ka taa jaabi di u ka ɲininkaliw la. Bi Maître Ambroise Farama ka fɔta ye.
Tiɲɛ don sariyabo y'a latigɛ kɔlɔsiliw ka kɛ a ka kiiri taabolo kan walasa tuma min n'u mako b'a la a kana kiritigɛla ka weleli jaabi.
Bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 mana gosi tumana min na anw bena an senfa ka se finitigiw ka kiiritigɛso ra yaasa ka se ka taa nin ko ni kunkun an'a ɲɛɲɛw bɛɛ tɛntɛn ka bila aw bolokɔrɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.